Вие слушате изявление на Майя Манолова, заместник-председател на 42-то Народно събрание на 2 април 2014 година.
Току-що внесохме искане за обявяване на противоконституционността на указа, с който президента Плевнелиев назначи състава на Централната избирателна комисия. Под искането до Конституционния съд са се подписали 117 народни представители. В искането твърдим, че с указа си президента е нарушил два конституционни принципа на правовата държава и принципа на разделението на властите, нарушавайки императивната норма на изборния кодекс, която му вменява по какъв начин да разпредели членския състав на ЦИК. На практика Плевнелиев наруши и принципа на правовата държава, защото и в редица свои решения самият Конституционен съд е заявил, че прилагането на принципа на правовата държава означава всички държавни органи, упражнявайки своите правомощия, да се ръководят от законите и да ги спазват точно. Президентът Плевнелиев наруши императивен текст на изборния кодекс и така наруши и принципа на правовата държава. По отношение на принципа на разделението на властите, с указа си и с коментарите към него, президентът вменява на Народното събрание критерии за избора на ръководство на ЦИК, които не са написани в изборния кодекс, и по този начин Плевнелиев се изявява и като законодател. Това е нарушение на принципа на разделение на властите. Във връзка с вчерашното изявление на президента, то по един недвусмислен начин показва, че Росен Плевнелиев разбира текста на изборния кодекс, разбира съотношението, което закона му налага при определяне на членския състав на Централната избирателна комисия, но не му харесва и не го спазва. Не му харесва, защото според него не дава достатъчен брой членове на неговата партия ГЕРБ. Затова той откровено си признава във вчерашното изявление, че тъй като смята балансите за нарушени, си е позволил да даде един член в Централната избирателна комисия повече на ГЕРБ и съответно с един член по-малко да ощети движението за права и свободи. Тъй като в вчерашните коментари на президента има и въпроси към Народното събрание, използвам случая да отговоря на тях. Напомням на държавния глава, че обсъждането на проекта за нов изборен кодекс започна в края на месец юни в българския парламент по един безпрецедентно прозрачен и публичен начин. В това обсъждане се включиха множество граждански организации, движения, отделни граждани, експерти, политически партии. В крайна сметка на 20 октомври проекта за нов изборен кодекс беше готов и беше внесен в Народното събрание на 12 декември. На 21 февруари парламента окончателно прие новия изборен кодекс. Това е хронологията на събитията, която очевидно е убягнала от вниманието на президентския екип. И на свой ред и аз задавам един въпрос. Къде беше президентът Плевнелиев и неговия екип по време на обсъждането на новия изборен кодекс? Можеше, ако има някакви идеи за това как трябва да изглеждат новите изборни правила, да ги сподели с народните представители и с българските граждани. По повод и на параноята, че видите ли, в един от първите варианти на изборния кодекс са предвидени предсрочни президентски избори през 2014 година, ще обясня просто, че с изборния кодекс няма как да се предизвикат предсрочни избори. Но с действията си напоследък президента Плевнелиев определено върви към възможен подобен сценарий.
Госпожо Манолова, можем ли сега и ние да зададем въпроси?
Това беше нашето изявление. Можем да чуем и вашите въпроси. Надявам се, че те са свързани
с темата с жалбата.
Да.
За това, което казахте последно, как така върви президента към подобен сценарий и как виждате развитието на такъв сценарий? За импичмент ли говорите? Какво намеквате? Това е първият ми въпрос.
президента, както и държавните институции, упражнявайки своите правомощия и произнасяйки своите актове, са длъжни да спазват законите на българската държава, независимо дали им харесват или не. Независимо от техните разбирания за баланс.
Не ми отговаряте на въпрос обаче.
Още повече това се отнася за държавния глава и нарушавайки един императивен законов текст, президента откровено нарушава принцип на българската конституция. А се е клел да спазва и конституцията и законите на страната.
Тоест,
това дали на мен, на вас или на която и да е институция и харесва един закон и го счита за правилен, не е важно. Това, което са длъжни всички български граждани, институции и най-вече президента, е да спазват законите такива, каквито са. Има и процедура по вето, в която можеха да бъдат изложени мотиви, съображения, как се нарушават балансите, как трябва да изглеждат. Това не беше направено, след като един закон е окончателно прият, той просто трябва да бъде изпълняван.
Понеже споменахте, че 117 души, ако не се лъжа, са подкрепили искането до Конституционния съд, това означава, че ДПС в крайна сметка са се подписали под него, нали така?
Да, това са подписи на народни представители от Коалиция за България и ДПС.
А Атака участва ли?
Атака не участва в...
Добре, при това положение...
Събраната подписка за искането.
При това положение, след като ДПС са ви подкрепили, вие как гледате на тяхната инициатива с ГЕРБ, срещу която се обявихте вчера, за промяна на изборния кодекс? Как оценявате поведението на коалиционния си партньор?
ДПС има своите основания да търси и справедливост, и законност. Тогава, когато българският президент е нарушил закона и е ощетил движението за права и свободи, те имат своите основания да искат не това, което биха им подарили депутати от ГЕРБ или други депутати, а това, което им се полага по закон.
Госпожа Манолова, може ли един въпрос като председател на заместник-председател, извинявайте, на законодателния орган, а не като партиец?
Ще се опитам да отговоря на високия стандарт.
Благодаря.
Който залагате с въпрос.
Искам да ви попитам какво планирате вие като управляващо мнозинство в 42-то Народно събрание, за да се преодолее корупцията в България, и ще се базирам най-малко на два факта. Виктория Нюланд, заместник държавния секретар, се обърна с послание на непублични срещи с управляващите, която каза: бъдете на штрек за корупцията. Днес в Европейския парламент предстои да се обсъжда доклад на бюджетната комисия, в който може би България ще бъде лишена от евросредства, и то в специална глава липса на напредък, където отново се позовават на корупцията, която е констатирана в поредния годишен доклад за мониторинга върху правосъдието. Какво предвиждате вие като законодател, като управляващо мнозинство за преодоляване на корупцията? А това с президента, извинете, но наистина е известна политическа борба между вас и него.
Аз също очаквах от вас журналистически въпрос, а не...
Какво по-малко журналистическо има от това да ви питам? Какво, как ще преодолеете корупцията, която и Америка, и Европа?
Последната част от вашия въпрос, това е оценка с определен пристрастен оттенък, която...
Пристрастна съм, може би, на Бойко Борисов. Това ли ми казвате?
Всички могат сами да се направят.
Госпожа, моля ви се, сериозно ви питам, какво предвиждате вие за преодоляване на корупцията? И от Европа, и от Америка не дигат бялото знаме.
Чух въпроса. Принципа на разделение на властите предполага проявите на корупция да се установяват от съответните органи, в случая разследващите органи, прокуратурата и в крайна сметка съда. А що се отнася до спекулацията и вложението за това, че ще има опасност за спиране на европейски пари на България, току-що в пленарна зала бяха дадени изчерпателни отговори от ръководителите на правителството именно на този въпрос, и аз не смятам да ги повтарям.
Аз не правя отношение, питам ви законодателни промени, какви предвиждате срещу корупцията. Оставете правораздавателните органи.
Вижте, проблема в България по отношение на наказване на злоупотреби с публични средства, включително на корупция, определено не е законодателен. Има ясни закони, които просто трябва да бъдат прилагани, с това да се занимават надлежните органи.
Еми, ако не се занимават съдебната власт, ако не работи закон или го прилага?
Аз нямам причина да твърдя, че съдебната власт не се занимава с това и че органите не си вършат работата. Просто всеки трябва да се занимава с своите функции.
Тоест, вие сте доволно от борбата с корупцията.
Не съм доволна, но не мисля, че това е
доволна.
Госпожо Манолова, като ключов автор на изборния кодекс, намирате ли смущаващ факта, че в една от печатниците, които са сертифицирани за печатване на бюлетините, евентуално има участие на Червен общински съветник от Руси?
Аз явно имам свръх очаквания и към журналистите, които работят по темите, свързани с изборния кодекс, и към депутатите от ГЕРБ, в крайна сметка да са прочели текстовете на кодекса, да следят актовете на Централната избирателна комисия. В кодекса ясно е казано, че печатането на бюлетините ще се извършва от печатницата на Българска народна банка по реда на наредбата за издаване на ценни книги. Тоест при ясен контрол, който ще се осъществява от Министерство на финансите и от Централната избирателна комисия. За да допълня така вашите знания по темата, ще ви информирам, че към Централната избирателна комисия беше създаден обществен съвет с представители на граждански организации, които стриктно ще следят всеки един от детайлите по подготовката на предстоящите избори, включително печатането и разпространението на бюлетините. Тъй като бюлетината за евроизбори е относително проста, мисля, че няма проблеми тя да бъде напечатана изцяло от печатницата на Българската народна банка. При следващи избори, например парламентарни, може би ще се наложи печатницата да прибегне и до наемането на подизпълнители. Надявам се до тогава да бъдат лицензирани достатъчен брой печатници, за да има реална конкуренция в този процес. Но по отношение на евроизборите, уверявам ви, вашите притеснения са абсолютно неоснователни, защото печатницата на Българска народна банка със собствени усилия може да се справи с печатането на бюлетините. Не ми е известно към нея да имат отношение нито общински съветници, нито партийни функционери, нито бивши народни представители. Аз разбирам и опита и на определени политически сили, в случая ГЕРБ, и на определени медии да правят предварителни внушения за някакви проблеми в подготовката на изборите. Аз ви разбирам, но когато става дума за факти, много ви моля да се придържате към фактите.
Участието на тези хора е факт, не е внушение.
Ами, сигурно в маса печатници има участие на различни хора. Обяснявам ви ясно, че в печатницата на Българска народна банка няма със собственост участие в контролни и други органи на физически лица, още по-малко на партийни функционери. Така че спете спокойно. Бюлетините, това е и беше и моя тревога по време на управлението на ГЕРБ. Този път ще се печатат при ясен и строг контрол, под зоркия поглед на всички наблюдатели, които са се регистрирали за изборите.
Госпожо Манолова, от БСП постоянно говорите за импичмент на президента, но по Конституция, доколкото знам, трябва да извършва държавна измяна. Кажете, на какви основания президента може да бъде отстранен?
До този момент не сме говорили за импичмент. Това, което сме говорили, е, че президента наруши императивен текст на изборния кодекс и с това принципа на правовата държава. И мисля, че го обяснихме много детайлно. Ако прочетете съответните текстове на Конституцията, там ще видите до какво води нарушението на Конституцията. Аз не мисля тук да тълкувам конституционни разпоредби.
Госпожа Манолова, тъй като срока изтича, кого ще предложи Коалиция за България за главен съдебен инспектор?
Вече има едно предложение и то е за съдия Точкова, което е направено от народни представители от Коалиция за България. Предполагам, че до края... Да, тук колегите точно ми подсказват, че сме внесли и второ предложение от други народни представители за съдия Точкова. Възможно е да има и друго предложение от народни представители от нашата парламентарна група до края на пленарния ден.
Добре, благодарим.
Вие слушахте изявление на Майя Манолова, заместник-председател на 42-то Народно събрание на 2 април 2014 година.